taky srdečně zdravím. Mám radost, že jsme mohli vstoupit do adventní doby. A chci se vás zeptat, jestli znáte ten stroj, co zametá silnice. Jak se za ním tvoří kolony aut a zdržuje dopravu a nejde ho předjet. Znáte? Znáte? V oranžové barvě. Tak to je možná to, co nás napadne, když někdo významný má přijít na návštěvu. Zamést. Zamést a vytřít podlahu. Naše cesty vyčistit. Silnice jsou pevně dané, stane stejně jako cesty našeho života, jenomže je to jenom povrchová úprava. Vždycky, když vidím ten stroj, tak si řeknu, dělá rámus, zdržuje, lítá od něj takový ten štěrk a ten výsledek, no tak jako trošku něco vidět je, ale tak bych si představoval, že to po něm zůstane teda jako lepší. Možná vás napadne něco jiného, já nejsem moc jakoby spokojen s tímto úklidem. Když přichází Mesiáš, zvaný Kristus, volá nás boží prorok Izajáš k úplnému přestavění našich cest. Volá nás k vyvýšení údolí a snížení hor a pahorků. A tady ten zameták, já mi tomu zbytno říkáme smeták, vlastně vůbec nepomůže. Tady musí přijet buldozery a grejdry a skrejpry a bagry. Jsme se všechno učili na střední stavební dopravní. A jsou to velké a drahé stroje. Není to vůbec levná záležitost. A nestane se to ze dne na den. A člověk ji sám nezvládne. Přesto k ní Izajáš volá. Přečtu hlas volajícího na poušti, připravte cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí, ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina, ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. Tak to je nad možnosti a síly jednoho stroje, jednoho smetáku. A přece před příchodem krále králů mají být naše cesty vyrovnány, ne zameteny, ne uklizeny, ne tak si škrabány, ale vyrovnány. A to je nemožné. Ale nemožné u lidí je možné u Boha a s ním, s Bohem. Chtěl bych to ještě dokreslit jedním příběhem z Bible, poměrně málo známým, z proroka Zachariáše, ze 7. kapitoly. Než ho přečtu, tak bych... já ho přečtu nejdřív. Zachariáš, 7. kapitola, přečtu jenom dva verše, 5. a 6. A nebo od 1., abyste měli kontext. Takže od 1. verše. 4. roku vlády krále Daria, 4. dne 9. měsíce, totiž měsíce Kislevu, stalo se slovo Hospodinovo Zachariáše. A tehdy poslal Bet-El Sar-Esera s regem Melekem a jeho muži, aby si naklonili Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů zeptali kněží a proroků. Máme se nadále 5. měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil? A nyní ta boží odpověď skrze proroka Zachariáš. I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Řekni všemu lidu i kněžím, všemu lidu země, že jste se postili, když jste se postili, když jste naříkali 5. a 7. měsíce, a teď už dokonce po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si sami pro sebe? To je ten příběh. A já bych ho trošku přiblížil možná naším dospíváním, dětstvím. Když prvních 20 let života člověk prožije většinou v rodině, bere se na něho ohled. Mají s ním souci, chápou jeho nedostatky, ale zároveň se ho snaží vychovat. Tak se snažili i s námi, nevím, jak se jim to povedlo. Dobře, když na vás tak koukám, jste krásně vychovaní, jste sticha, neskáčete mi do řeči, tak to je báječný, nespíte tu. Táta, máma, sourozenci, teď se snažíme my vychovat naše děti, ale výchova je široký pojem. Dochází v ní k pochvalám a trestům, cukr a bič, to je oblíbený pár výchovných prostředků. No a dítě si na to zvykne. A teď, když vzpomínám na sebe, já jsem taky občas, to už mě bylo náct, přestal být citlivý na ten cukr a bič. Na to musíš a nesmíš. Tam to ti zakazujeme. Tam bys neměl chodit, nechoď tam, nebo dones to či ono. A také jsem si občas přestal lámat hlavu slzami mojí mámy nebo výchovným hromováním mého táty. A teď se dostávám takový obrazu, nebo vlastně paralele s tím příběhem. V té době, to mě bylo náct, jak už jsem říkal, nevím jestli 15, no, možná 16, 15, možná už 14, nevím, mě doslova přibylo do země jedno jediné. Když mě naši řekli, mně to je jedno. Dělej si, co chceš. Někdo z vás, náctiletý, by skákal metr nad zem nadšením a spokojeností, že konečně teda to z nich vypadlo a konečně teda jako si může dělat, co chce. Ale já ne. I když se mě napomínání mých rodičů do té doby nelíbilo, tak to jejich mně to je jedno. Bylo pro mě najednou děsivé, skutečně děsivé. Znamenalo to totiž, že už vyzkoušeli všechny prostředky, jak mě přesvědčit, že už nemají žádnou páku, jak se mnou pohnout, a zaznělo to jenom opravdu párkrát. Snad, nevím, opravdu výjimečně. Ale když to zaznělo, tak mě přeběhl mráz po zádech. A v hlavě, když jsem si teda vychutnal to, že můžu, že už jim je to jedno, tak ale se mě potom v hlavě objevila myšlenka, jak jedno? Jak? Dneska jsme četli a otevřeli knihu Zachariáše a přečetli příběh, kdy zastupitelé města Betelu vysílají dva politiky, velmi významné muže ze svého středu, s doprovodem, aby dojeli do chrámu, nebo do města, kde byl chrám, tedy do Jeruzaléma, a zeptali se kněží a proroků, zda se mají postit. Zda se nadále mají postit. Dokonce jsme se dozvěděli, že se vlastně dohromady i se babylonským zajetím postili 70 let. Vždycky pátý měsíc, také sedmý měsíc, postili se za obnovu jeruzalemského chrámu. Nyní se jim zdá, že už by s tím mohli přestat. Je to zcela logická otázka. Ten půst byl směrován především na to, aby mohl být vystaven znovu jeruzalemský chrám. Modlitba byla vlastně vyslyšena. Chrám stojí, zázrak. Jenomže ono je to jako, když se ptáte ve druhém pololetí 9. třídy, taky jsem se ptal, zda je nutné se ještě učit, když přece na tom závěrečném vysvědčení už ale vůbec nezáleží, že? Taky jsem se tak ptal. Už je rozhodnuto, která škola vás přijme. A tak i oni šli požádat chrám, aby se kněží a proroci přímo zeptali Hospodina. A Hospodin odpověděl skrze proroka Zachariáše a byla to velice nepříjemná odpověď. Četli jsme z ní jenom část, ale i ty ostatní části by se daly shrnout, i když to tam přímo takhle nezazní, tak by se ale daly shrnout do 4 slov. Mně to je jedno. Tak to je zvláštní, jestliže se jako věřící lidé, jako křesťané, jako boží lid, na stránkách Bible setkáme i s takovouhle odpovědí od Pána Boha. To je zvláštní. Jako křesťany nás samozřejmě zajímá boží názor na věc. Rádi bychom své záležitosti konzultovali s Bohem. Tehdy půst, pláč, odříkání v 5. měsíci bylo skutečný slavností připomínající zničení chrámu a zároveň liturgie za jeho obnovení. Teď byl chrám zbudován, práce šly zdárně kupředu a tak se nabízla otázka, zda pokračování v půstu má smysl. A někdy můžeme být v podobné situaci. Modlíme se za vyřešení nějakého problému, dojde k úlevě, věci se hnou a ptáme se, zda ještě máme v modlitbách pokračovat. Když čteme znovu ten text, zjistíme, že Bůh tehdy vyslancům v Bételu na položenou otázku neodpověděl přímo. Neřekl ano nebo ne. Oni tak chtěli od Pána Boha jasnou, konkrétní odpověď. Tak ano nebo ne. Možná vás napadne, jak to bývalo třeba lehké ještě v dřívějších dobách, než v této, které čteme, když se před nějakou bitvou ten kněz ptal Hospodina skrze losy Urím a Tumím, tam byly jen 3 možnosti. To velmi zjednodušuje naše hledání boží vůle. Buď vypadl bílý kamínek, ano, jdi do bitvy, nebo černý, ne, rozhodně nechoď, anebo žádný. A ten žádný možná trošku se blíží i k téhle odpovědi. Ten žádný znamenalo neodpovím. Bůh mlčí. A tady taky. Neřekli jim ani ano, ani ne. Podobně si vzpomeňte v Novém zákoně Pán Ježíš. Na několika místech několikrát neodpovídá přímo na všechny dotazy svých posluchačů. Často odpovídá jinak. A na něco, na co se neptali, ale co vlastně bylo tou jedinou správnou odpovědí. Tak proč Pán Bůh těm vyslancům neodpověděl na jejich otázku? Tak on jim odpověděl na něco jiného. On jim odpověděl na to, na co se neptali, ale co bylo mnohem důležitější. Odpověděl na jejich přístup k věci samotné. Odpověděl na jejich myšlení, z něhož ta jejich otázka vyplývala. Ta boží odpověď, jak lze vyčíst mezi řádky, zní, je to úplně jedno, jestli se budete dál modlit, postit 5. měsíce, nebo nebudete, je to jedno. A mezi řádky zní, s vaším přístupem, to je úplně jedno. Protože on pak říká, co pak vám při půstu nějak záleží na mě. Co pak vám jde o víc, než abyste se sami dobře najedli. Co pak vám nezáleží hlavně na tom, abyste měli pohodový život. Už jsem vám toho řekl hodně skrze dřívější proroky. Víte, co se mi líbí, víte, co nemám rád. Ale nevěnujete pozornost tomu, na čem mi skutečně záleží. A ptáte se mě na to, jestli se máte postit 5., 7. měsíc, že to děláte už 70 let a že už by to snad stačilo. Vy se mě ptáte na nepodstatné detaily. I my můžeme Pána Boha se ptát na všelico. Mám pokračovat v tom zaměstnání, kde se? Mám s tou dívkou dál chodit, nebo to raději ukončit? Mám dál chodit na skupinku? Mám pokračovat v té škole? Mám se dál modlit za toho člověka? Mám se ještě učit i ve 2. pololetí 9. třídy? A tak dále, a tak dále. Každý si tam můžeme dosadit tu svoji otázku, která nás zaměstnává. Říkáme, Pane Bože, neznám tvoji vůli. Jako kdyby nám možná někdy řekl, víš, Pavle, mě to je jedno. Je to jedno. S tím tvým přístupem je to prášť jako uhod. Co pak ti záleží na něčem víc, než na tom, na co se ptáš? Na tvém pohodovém životě? Řešíš tu nějaký nepodstatný detail svého života? Ale o ten detail vůbec nejde. A tak bych přečetl té první adventní neděli teďka text, který k tomu patří a který vlastně nějak navazuje na ten v úvodu smetá, který zametá ty silnice, místo aby přijeli buldozery a rozbořili to a údolí vyvýšili a hory snížili. A je to ze Žalmu 24. Asi ho znáte, je to o těch branách. Od 7. verše. Brány zvedněte výš svá nad Praží. Výš se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží. Výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Důležité je, zda jdeš po té boží cestě, po té ještě vzácnější cestě, o níž tady píše žalmista. Je to cesta vyšší spravedlnosti, než je spravedlnost znalců zákona, o které mluví Ježíš. Jsme-li dveřmi, tenhle žalm říká, jste dveřmi, jsme-li dveřmi, potom neplatí úplně jako nejdůležitější zamet si před vlastním prahem. Ale když přichází král slávy, platí učinit něco nevídaného, něco, co by nikdy dveře, jestliže jsme dveřmi, co by nikdy dveře nenapadlo. Dveře se otvírají, zavírají, sledují svůj práh, jestli je tam čisto, jestli tam můžou lidi procházet. Ale zvednout svá nad Praží, na to by dveře nepřišly. Jsme-li v zástupu učedníků nahoře, kde Ježíš káže, pak slyšíme, že nejenom ten, kdo zabil, je vrah. Ale už ten, kdo se hněvá. A my mu říkáme, jak hněvá? Teď se hněváme každou chvíli. Tak jsem vrah. Tak jsem zabil. No to třeba přeháníš, ne? A zároveň ta boží svatost a sláva je tak obrovská a tak veliká, že nestačí zamést tu silnici. Nestačí zamést před vlastním prahem. Silnice má být úplně překopána a dveře mají zvednout svoje nad Praží. A s Ježíšem nahoře, kde káže, najednou není smilník ten, komu se prokáže cizoložství, ale už ten, kdo se dívá chtivě, požadavky nevídané, a lidé neschopné splnit je. Dveře, které dokáží zamést si před vlastním prahem, ale nedokáží zvednout svá nad Praží. A silnice, která se dokáže uklidit, ale nedokáže se přestavit. A přece je to od nich vyžadováno. Výzva k pokání není o vylepšení skoro dobrého, ale o zásadní změně postojů. A proto vyslanci za dnu Zachariáše proroka slyší Hospodinova slova, jak chcete, mně to je jedno. A přece to Pánu Bohu jedno není. Je mu jedno, jestli se postí v 5., 7. měsíc. Ale zaměřuje se na naše postoje. Tomu jedno není. Posílá krále pokoje s nárokem na celé naše srdce, mysl, vůli i sílu. Krále, před kterým musí být každé údolí vyrovnáno a každý kopec snížen. Krále, který chce vidět naše cesty, připravené jenom pro něj. Začíná advent, slávy král přichází s nevídaným nárokem na nás. My jsme ochotní mu z nás kus ukrojit, jenže on chce všechno. Proto proroci volají k pokání, proto Jan Křtitel vyzývá ke křtu, proto lidé mění své životy, ale ono to moc nejde. Začátek možná Jordan, křest, prima, a pak domů a zpátky do zaměstnání, do práce. A ono najednou zase stejní sousedé a stejní lidé a stejné děti a najednou Nikodem přikází v noci za Ježíšem s dilematem, jak se znovu narodit. Co pak to jde? Jak se znovu narodit? Co pak může člověk vejít znovu do života své matky a znovu se narodit? Co pak může hříšník změnit svoje cesty? Co pak může svoje cesty překopat? Vylepšit je málo, dobře, ale kompletní změny nejsem schopen. A tak někdy říká, tak aspoň ty drobné úpravy. Aspoň teda, aspoň něco, když ne nic, když ne všecko. Jenomže Zachariáš říká, hejte, mně to je jedno, pravý Hospodin. Mně to je jedno, jestli se dál budete postit nebo ne. A tak jsme v tom problému, jakém byl Nikodém a mnoho dalších lidí. Jak? Když nejsem schopen. No, ale Ježíš přichází, aby to nemožné učinil možným. Ne mocí, ne silou vůle člověka, ale duchem Božím. Znovu se narodit jde jenom z ducha a z vody, ne lidskou silou. A proto přichází o adventu způsobem ne jako soudce, který soudil, ne jako ten, který křičel a vyhlašoval, co je správné a co ne. Proto nejede na koni jako král, ale na oslátku. Proto nevtrhne do královského paláce, ale je položen v chlévě do jeslí. A nezjeví se s plánovaným mečem, ale narodí se jako maličké dítě. A nerodí se slavným rodičům, ale neznámému a jenom zasnoubenému páru. Protože ta změna má být kompletní, přichází cestou pokory, cestou otroka, cestou syna člověka. Je to cesta, které se sice těžko věří, ale která jediná dokáže tuhle změnu otevřít a přeměnit lidská srdce. Cesta, na níž jsme, pouze na níž jsme schopni měnit své postoje, zvednout svá nadpraží, dát mu celou svou bytost. Jenom na téhle cestě se pak nacházíme v centru Boží vůle pro náš život a Bůh má osobní zájem, aby se s námi bavil. Odpovídal na naše dotazy, sdílel s námi svou vůli. Ti vyslanci se kdysi přišli ptát do Jeruzaléma, ale na zmíněné cestě nebyli. Proto jim Bůh skrze svého proroka připomněl, jak moc mu záleží na jejich vnitřním vztahu k Hospodinu a na kvalitě vztahu mezi lidmi. To jsou dvě polohy té odpovědi. Vztah k Hospodinu ne, jestli se postí nebo ne, ale vnitřně. A na kvalitě vztahu mezi lidmi. Jak ten vztah s Hospodinem potom se odráží na jejich vztahu s druhými lidmi. Na kvalitě vztahu, vzájemných vztahů uprostřed jeho lidu. Jak se chová bratr vůči bratrovi. Pán Bůh jim tedy ukázal vzácnější cestu, nejenom slovy. Kristus přišel mezi nás a trpělivě ukazoval cestu k Bohu. Nakonec se za nás dobrovolně vydal na smrt, abychom my mohli žít podle Boží vůle. Je to cesta, tahle cesta je bezpečná, i když vypadá moc obyčejně. A míst je nepohodlná. Kdo po ní jde, ale už najednou nemusí Pánu Bohu klást tolik otázek jako předtím. Už se najednou nemusí tolik ptát na jeho vůli jako předtím. Pán Ježíš dokonce říká učedníkům, opět, myslím, po svém vzkříšení vás potkám a už se mě na nic nebudete muset ani chtít, ani potřebovat ptát. Takový člověk se nachází v jádru Boží záměru. A tak by nám to mohlo být takovým trknutím, čím víc máme otázek na Pána Boha, tak takový dloupnutí, jestli tím dál nejsme od něj, jestli tím nejsme jaksi vzdálenější. Spíš si všimneme nějakých z božího hlediska podružných nedostatků, které nás neklidňují, ale k těm největším selháním býváme slepí. Proto i k nám může zaznít stejná odpověď, kterou Zachariáš dal, nebo Hospodin skrze Zachariáše těm vyslancům. Pro začátek by nám mohlo pomoct třeba to, kdybychom si prostě jenom všimli, jako oni si měli pro začátek všimnout, lidí v naší blízkosti. Kdybychom se začali ptát a začali se modlit spolu s Františkem z Assisi, Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje. Ať přináším lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je křivda, jednotu, kde je nesvár, pravdu, kde je omyl, víru, kde je pochybnost, naději, kde je zoufalství, světlo, kde je temnota a radost, kde je smutek. Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat. Ať nechci tolik být chápán, jako spíš chápat. Být milován, jako spíš milovat. Vždyť ten, kdo se dává, ten přijímá. Kdo na sebe zapomíná, ten nalézá, ten je sám nalezen. A kdo odpouští, tomu se odpouští. A kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. Není tohle na závěr jakýsi lék na to, nebo odpověď jako řešení, to není. Protože ta cesta, která je srovnána, vyrovnána, je připravena pro krále slávy a on po ní může přijít a my se pak už nemusíme skoro na nic ptát, protože se nacházíme v centru božích záměrů. Amen. Prosím o píseň a můžeme se během ní připravit i k tomu, co máme ochutnat chlebu a vínu a boží lásce.